Bu haber verişimizde yani düğün iktisadiyyatı boyunca yılın Nobel bayrağı Amerikalı iktisatçı alımlar Elinor Ostrom ile Oliver Williamson'a verildi. Nobel bayrağı boyunca komitet bu yukarı bayrağın bu iki alımı onların iktisadi dolandırış boyunca eden ilmi işler için verildiğini aydıyar. İktisadiyyatı boyunca Nobel bayrağı bu ilk oğuşurulan 6 tane Nobel bayrağının insankısı oldu. Mälim bolşu ýaly häzir kowt dünýäniň iktisadiýeti bilen baglanşykly mesele ören möhüm we agyrly mesele bolup durýar. Eýtem bu iki Amerikan alymynyň iktisadiýetdäki bitiren hyzmatlarynyň ähmiýeti nämedini barat. Giriň şu baradaky giňişräk syny habarçymyz Arat Perwişden iňläliň.
Şweýcariýanyň Ilimler Akademiýasynyň Nobel Komiteti Amerikaly Elinor Ostrom bilen Oliver Williamson-y 2009-njy ýylyň iktisadiýet boýunça Nobel bayrağı bilen syýlaglady. Sebep olorun iqtisadiyeti dolandırmağı kuramalaştırmak barada işarp baranlığı. Ostrom 1968'de bu bayrak dörüdülül veri ona münasip olun ilkinci ayal. Ol jurnalistlere bu haberin özünü anktan kedendigine aitti.
My first reaction was a great surprise and appreciation.
Menin ilkinci reaksiyam geňirgenmek we minnetdarlyk boldy. Bu ogurda güýçli göreşen gaty köp adam bar. Bu bayrak üçin saýlanmak bir ula awry. Şindi de geňirgenmekden doly açylyp bilemok diýip Ostrom aýtdy.
And I'm still a little bit in shock.
Nobel Komitetiniň aýtmagyna görä bu ikisiniň alyp baran ilmi baglanyşlary adamzadyň jemgyýetçilik guramalarynyň köp formalaryna düşünere iqtisady analiziň goltky bolýandygyny görkezýär.
The research of Elinor Ostrom and Oliver Williamson has shown how economic analysis
Elinor Ostrom bilen Oliver Williamson'ın alıp baran bağlıları iqtisadi analizin bazara degişli däl guramalaryň işleýişini aýyrsaýyl edýändigini görkezýär diýip komitetiň başlygy Bertil Holmlund aýtdy.
On the workings of non-market institutions.
Ostrom jemgyýetçilik eýesiliginäki ýa umummahal kontrollugynäki baýlygyň dolandyrylyşyny ören oňat analizläpdir. Onuň işi jemgyýetçiligiň baýlygy ýaramaz dolandyrylýar, ol hususlaşdyrylmaly diýen jedelli garaýşa görkezilýän garşylyk bolup durýar. Williamson hem ilkinci nöbetde sevda kampaniyalarındaki dolandırış çayaklarını analizdeyaptır. Ol kampaniyalar yali hiyerarşik kuramaların alternatif dolandırış istrukturalar var diyer. Komitet bu aşa ehmiyetli koşuntlar geçen 30 yıllıkta iktisadiyeti dolandırış meselelerine ılmın ünsünü çekendigine aydiyer. Misal üçün hazırki iktisadi krizisin özünü bolup duruyan dolandırış meseleleri. Häzirki iqtisady krizisi nazara alanyňda Nobel komitetine bayrak üçin birini saýlap tutmak aňsat düşündiler bolsa gerek. Sebäbi awanyp gelýän krizisi öňünden görmegi başarmandyklary iqtisadiýetçileriň aglabasyny önemden gaşyrdy. Iqtisadiýet bayrağı Nobel bayrağının en jedellisi bolup durýar. Sebäbi bu bayrak bilen syýlaglananlar köpler iqtisadiýetden daşgary jemgyýetçilik siýasy meselelerde goşulýar. Mutal üçin 2008'de bu bayrak alan Paul Krugman, Princeton Üniversitetinin profesori hem de New York Times gazetinin tanımal sayımçıdı. Konservatifleri köp tanqidine alınan sebäpli tanqidçilerin biri onu Nobel bayrağını avreyden düşüren adam deyip atandırdı. Bu bayrağa 1976'da münasip olan Milton Friedman'la Çili'de leksiya okap harbi yolbaşçı General Augusto Pinochet bilen duşarlı üçin yeti tanqidi osrapdi.